қонарлы аңсаты талай шаршаты сағынтып жүрген шығарма
Шақыра алмайсың дауыстан.